Καλημέρα κύριε Ρενιέρη, κύριε Πεκλάρη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Η Ψήπολης, η παράταξη με την οποία είσαστε υποψήφιος δήμαρχος, παραμένει και θα φτάσετε μέχρι τις κάλπες του Μαΐου, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Όχι, θα φτάσουμε μέχρι τη δεύτερη Κυριακή. Το λέω αυτό όχι απλώς χαριτολογώντας, αλλά για να επιβεβαιώσω την λυμένη απόφασή μας εδώ και καιρό να διεκδικήσουμε την τιμή των πολιτών μας, των συμπολιτών μας, και δεδομένων των εξελίξεων, δεδομένης της δυναμικής που διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη χαρά, αισθανόμαστε την υποχρέωση συγκεκριμένα, καθαρά και τελεσίδικα να διεκδικήσουμε, να εκφράσουμε την προοδευτική προοπτική της πόλης που περνάει προφανώς, έτσι όπως είναι οι συνθήκες, και από την αναμέτρηση της δεύτερης Κυριακής.
Και εσείς, σε αντίθεση με άλλους, δεν επιδιώκετε να έχετε κομματικές στηρίξεις, κύριε Ζαρωτιάδη? Έχετε κάποια κόμματα που έχετε κάποια συνεργασία?
Νομίζω ότι δεν απαιτείται στην παρούσα φάση κομματική στήριξη. Εκείνο βεβαίως που απαιτείται, γιατί πολλές φορές αναγκάζομαι να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, είναι οι υποψηφιότητες και οι κινήσεις να έχουν συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, να έχουν πολιτικό λόγο, να μην είναι οριζόντιες, χωρίς χαρακτήρα και πρόσημα προσεγγίσεις της καθημερινότητος, αλλά να είναι ρηξικέλευτες προτάσεις, να προτάσουν συγκεκριμένο στρατηγικό όραμα, το οποίο θα έχει, ξαναλέω, και πολιτικό πρόσημο. Αλλά από εκεί και πέρα, κομματικές στηρίξεις, κατά την γνώμη μου και δεδομένης της κρίσεως του πολιτικού συστήματος και της κρίσεως εκπροσώπησης που υπάρχει και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή δεν κάνουν καλό στην ανάπτυξη μιας σωστής, ολικής και σε βάθος συζήτησης για το μέλλον της πόλης. Δεν θα ήθελα προσωπικά, δηλαδή, να γίνει η συζήτηση προεκλογική για το πού θέλουμε να κατευθυνθεί η Θεσσαλονίκη και με ποιον απότερο σκοπό, να γίνει αυτή η συζήτηση αντικείμενο κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Νομίζω αυτό δεν θα συμβάλλει στο να επιλέξουμε αυτό που πρέπει για το μέλλον της πόλης μας.
Κύριε Καθηγητά, ο κόσμος θεωρείται ότι είναι όριμος να δει πέρα από κομματικές επιλογές, να δει αυτό που μόλις περιγράψατε?
Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί έχει δύο σκέλη που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο είναι αν θα δει πέρα από κομματικές στηρίξεις. Νομίζω θα δει και θα διεκδικήσει επιλογές πέρα από κομματικές στηρίξεις. Προσέξτε όμως το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Δυστυχώς φοβάμαι ότι αυτό δεν θα προκύψει δεδομένα λόγω της οριμότητάς του, αλλά λόγω της αντίδρασής του. Ο Έλληνας πολίτης, η Ελληνίδα του σήμερα, είναι θυμωμένη με ομικρόν γιώτα και ως εκ τούτου απαιτούν να εκφράσουν κάτι που ταυτόχρονα θα δηλώσει και την τιμωρητική του στάση απέναντι στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Είναι και δικαίως θυμωμένοι. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε όμως, και αυτή είναι μία από τις κεντρικές συνιστώσεις της προσπάθειάς μας, θα θέλαμε αυτόν τον θυμό των πολιτών να τον μετατρέψουμε σε μία όριμη επιλογή. Δεν θέλουμε να μας επιλέξουν γιατί είναι θυμωμένοι με τα κεντρικά πολιτικά κόμματα που ευθύνονται για την κατάσταση και της πόλης και της χώρας. Mm-hmm. Αλλά θέλουμε να μας επιλέξουν όριμα, γιατί η πρόταση δική μας, με σαφέστατα βεβαίως πολιτικά στοιχεία που την προσδιορίζουν, είναι αυτή που τους εκφράζει και αυτή που θέλουν να υπηρετήσουν την επόμενη μέρα. Εάν οι πολίτες μετά την δεύτερη Κυριακή, στη νέα φάση διακυβέρνηση του Δήμου, δεν είναι μαζί με τη Δημοτική Αρχή, δεν θα πετύχει η όποια Δημοτική Αρχή τα οράματα και τους στόχους που θέλει.
Μάλιστα. Και βέβαια, οι προσπάθειες που γίνανε συνεργασίες προεκλογικής, από ό,τι φαίνεται, δεν είχαν αποτέλεσμα, έτσι? Γιατί έχετε μια ακόμα συνάντηση, αλλά μάλλον δεν καταλήγει ο χώρος, τέλος πάντων.
Αν εννοείται μια ακόμη συνάντηση της λεγόμενης διαπαραταξιακής.
Έτσι, ναι, διαπαραταξιακή.
Εμείς δεν μετέχουμε πλέον σε αυτήν. Αλλά δεν μετέχουμε πλέον γιατί έχουμε εκφράσει εγκαίρως την κριτική μας, εκφράσαμε εγκαίρως και εναλλακτικές προτάσεις για το πώς πρέπει μια τέτοια διαδικασία συνεννόησης να προχωρήσει. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν, οπότε δεν μετέχουμε. Αλλά ξέρετε, αυτή ήταν μια διεργασία που εξ αρχής είχε τέτοια χαρακτηριστικά που δεν θα οδηγούσαν πουθενά. Να σας πω ένα-δύο εξ αυτών. Καταρχάς, το γεγονός ότι προέκυψε ως μια πρωτοβουλία του Δημάρχου. σέβομαι και την θεσμική υπόσταση και το πρόσωπο του Γιάννη του Μπουτάρη. Αλλά δεν μπορεί μια διαδικασία συνεννόησης δημοτικών κινήσεων για το αύριο να ξεκινήσει ως πρωτοβουλία του Δημάρχου. Το δεύτερο είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε, εξέλαβε προσχηματικά χαρακτηριστικά, προτάσσοντας μπροστά το αγκάθι, το αντιλαμβάνομαι αυτό, το αγκάθι της κοινή υποψηφιότητας, αλλά πηγαίνοντας πίσω τη συζήτηση για τις θέσεις και τις αρχές. Εάν δεν γνωριστούμε μεταξύ μας και δεν καταλήξουμε στο πλαίσιο των κοινών θέσεων και αρχών, όποια συζήτηση και να κάνουμε, που είναι δύσκολη, ξαναλέω, το αντιλαμβάνομαι, για τον κοινό υποψήφιο, δεν θα έχει ούτως ή άλλως αποτέλεσμα.
Κύριε Σαρωτιάδη, θα έχουμε τη δυνατότητα και τον χρόνο και από κοντά βέβαια τις επόμενες εβδομάδες να τα πούμε για τα δημοτικά πράγματα. Θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που είστε μαζί μας για να σας κάνουμε δύο ερωτήσεις στον χρόνο που μας απομένει για τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα. Επειδή νωρίτερα είχαμε συζήτηση με εργαζόμενους και εργοδότες για την αύξηση του κατώτατου μισθού, εσείς βέβαια την που ανακοινώθηκε χθες, στα οικονομικά, στα γραφήματα τέλος πάντων που κάνετε στην οικονομική επιστήμη, η αύξηση του μισθού που οδηγεί, αφενός σε αύξηση φαντάζομαι της κίνησης, του τζίρου, της ζήτησης στην αγορά, αλλά απ' την άλλη ενδεχομένως και σε αύξηση ανεργίας.
Αυτή η σύνδεση του μισθού με την ανεργία, ως αν να υπάρξει μία άμεση σχέση μεταξύ τους, επιτρέψτε μου να πω, επιστημονικά μιλώντας, είναι ένας μεγάλος επιστημονικός μύθος. Συγκεκριμένα για το ζήτημα που μου αναφέρετε, εγώ θα πω το εξής. Οι μισθοί στην χώρα, ακόμα και με αυτήν την αύξηση και με δεδομένες τις επιβαρύσεις των εισφορών, είναι χαμηλότατοι. Χαμηλότατοι όχι απλώς γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, οδηγούν σε ασθενέστατη ενεργό ζήτηση, αλλά γιατί επιπρόσθετα βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί προκλητικά, ιδιαιτέρως προκλητικά, η σχετική ανισότητα στη χώρα. Προσέξτε όμως να σας πω πού αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό και ποιων τάξεων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας ή αν θέλετε των επιχειρηματιών και των εργοδοτών. Η αμοιβή της εργασίας πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί, δεν το συζητώ. Εκείνο όμως που θα έπρεπε συνάμα να γίνει θα ήταν να υπάρξουν ανταποδοτικές υποστηρικτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, είτε μέσω των εισφορών, είτε μέσω των φορολογικών κινήτρων, είτε και μέσω άλλων εργαλείων που θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να ενισχυθούν οι μικρές και μικρομεσαίες παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας, οι οποίες είναι όντως πολύ ευάλωτες σε μία αύξηση των μισθών. Όσον αφορά δε στις μεγάλες υπερμεγέθεις συγκεντροποιήσεις κεφαλαιακές και στις μεγάλες υπερμεγέθεις επιχειρήσεις, εκεί είναι δεδομένο ότι μπορούν να την αντέξουν γιατί έχουν καταγράψει την ίδια στιγμή και ιδιαιτέρως μεγάλες αυξήσεις στα πραγματικά και στα φαινόμενα κέρδη τους. Συνεπώς, ολοκληρώνω, αύξηση των μισθών στο πλαίσιο όμως μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής που θα δώσει ανταποδοτικές ενισχύσεις στις μικρές μικρομεσαίες παραγωγικές μονάδες. Και δυστυχώς αυτό που λείπει από την πρακτική της κυβέρνησης είναι το δεύτερο. Η αύξηση του μισθού λοιπόν, από ό,τι λέω, είναι συμβατή με τα πιστεύω μου και τις αναγκαιότητες που θεωρώ ότι πρέπει να προκύψουν, αλλά όμως στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής που μάλλον λείπει.
Και κάτι τελευταίο, για πριν σας αποδεσμεύσουμε, οι διαδικασίες για την έκδοση του ομολόγου είναι σε εξέλιξη και του πενταετούς ομολόγου. Ναι. Και το περιμένουμε να δούμε πού θα καθοριστεί. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για το επιτόκιο, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Την δική σας εκτίμηση, γιατί αυτό δεν μένει να γίνει σήμερα ή αύριο, τέλος πάντων, όπως όλα δείχνουν.
Πολύ σωστά. Το πενταετές ομόλογο θα είναι ενδεικτικό το πώς θα εξελιχθεί για το πού βρίσκεται στην παρούσα φάση, όχι συνολικά, η αναγνωρισιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Να πω 2-3 πράγματα γιατί έχετε περιορισμένο χρόνο. Καταρχάς, μη μας παρασύρει το γεγονός ότι ήταν επιτυχής η έκδοση από πλευράς Ιταλίας και Ισπανίας. Και το λέω αυτό γιατί είναι άλλα τα χαρακτηριστικά εκείνων των χωρών. Είναι πολύ μεγάλες οικονομίες, προκαλούν εκ φύσεώς τους μια σχετική ασφάλεια στους επενδυτές, άρα μη μας παρασύρει αυτό ότι έτσι σημαίνει πως και το δικό μας θα έχει την ίδια επιτυχία. Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνομαι την ανάγκη της ελληνικής κυβέρνησης να αλλάξει και την πολιτική ατζέντα και με αυτή την κίνηση την επιχειρηματολογία της ότι έχουμε βγει από την κρίση. Ούτε αυτό θα ήταν δεδομένο εάν είχαμε επιτυχία έκδοση πενταετούς ομολόγου. Παρά τα αυτά, ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το τελευταίο όμως που θέλω να πω και θέλω έτσι λίγο την προσοχή σας είναι το εξής. Δείτε, καταρχάς εκδίδεται πάλι υπό το αγγλικό δίκαιο. Δεύτερον, εκδίδεται πάλι με τεράστια έξοδα διαχειριστικά, περί τα 3 εκατομμύρια από τα 2 δις, με το καλημέρα θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να τα ξοδέψει για να πληρώσει υπηρεσίες νομικές και υπηρεσίες προώθησης του εκδιδόμενου ομολόγου στις διεθνείς χρηματαγορές. Και διερωτώ με, πού βρίσκεται αλήθεια η δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου ανεξάρτητα, αυτόνομα και με αποτελεσματικότητα να διαχειριστεί τα του οίκου του. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν κάποια στιγμή, γιατί είδα αλλιώς όσα ομόλογα για να βγάλουμε δεν θα κατακτήσουμε την ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, πόσο δε την ανεξαρτησία της ελληνικής πολιτείας.